Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwüz pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlar mektepden Gönü qoşun alınýar. Gepleşimizde şu we beýle ki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwrüň dowamyny impas derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gany hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bary ýok Brighton geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Alexei Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlar bogup ýurdun siýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Biden'ın mitbuğu sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen katnaşıkları tezelemege ne de mevcutmege finansiyanlığına aitdi. Yönüşol bir vatın ödünü Biden, ödünün önkü prezident Donald Trump'tan xas yitidarışar. Vedipa girişelver Biden Rusya qarşı iqtisadi sanksiyaların iki tapqırını girdi. Yönü ol tezi start yarav gödevçülügü şertnamasının möhlötünün uzoldurmağı bilen ılalaşdı ve demirgalık akım iki qaz geçiricisinin tamamlanmağına bevet olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammete beyik güyüşlerin duşu hükmününü qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin için bu sammet Rusya'nın global ähmiyetli meselelerde abaşa bilen egin rol alayan onu görkezmegin bir usul bolup duruyar. Duşugun gün tertibinde yarav gödevçülügü kiber cinayetler içalıçılık hovanın üytkümegi ve COVID-19 var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın gödevçülük aslında bir bölüğüne sapar etti. Bölünüp ayrılan sevite yanaşık 7 traplen bilelikte bu yer bölüğünü Baku geçen güz Ermeni güçlerinin arada bulun 6 heptelik kuruştan son ele geçirdi. Erdoğan'ın 15. yuvuna Malasır'ın sapar Ermenistan'ın Daşır Yeşil Ministerliği tarafından sevit parahatçılığına ve hoopçuluğuna karşı provokasiya hükmüne yazgarıldı. Sapar Erdoğan bilin ABŞ prezidenti Joe Biden'ın Brüssel'de geçirilen NATO sammitinin kaptanını geçirildi. Duşuğunun bir gün son amala aşırıldı. Erdoğan, Bakuva varandan sonra Dağlık Karabağ'ın gün orta günü uğruna kuveyran edilen Fuzuli şehrine sapar etti. Bu şehirçe Azerbaycan güçlerinin etnik Ermeni güçlerinin geçen güz gaytarı olan ilkinci şehirçesidir. Ol yere 1990 yılların başlarından beri etnik Ermeni güçleri gödevçülük ediyerdi. Erdoğan, Fuzuli'de Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve onun ayalı bilen duşuştu. Sonra olur strateik Şuşa şehrini barıp görmek için Dağlık Karabağ'ın içine Azerbaycan'ın Azerbaycanın gödevçülük edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermenleriň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerini ýetirji direktory ýöwünin Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylanyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak Varada halkara jogaby uzak mehlutluyn bir jaý etmeň amasyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylyň O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganyň tutuk edip global ýazgyrşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyna 15-nji ýylyň Münhenine geçirilen duşugyň başlamagynyň öň ýany bir daşky gurşuwy goraýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşany birnäçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk dağıtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gönni. Howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisada yaralanan birnäçe adam Adamın hastahanada becerik alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyna guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'in daşky gurşuwy we howanyň üýtgemegini ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek bar diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yönü 2025-nji ýyla çenli ýöwrüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulagy öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.